Radioporadna.
Pěkné pondělí vám všem, ladíte dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsme slíbili, budeme se teď povídat o tom, co všechno můžeme udělat pro zdraví našich ledvin. A bavit se s námi o tom bude lékařka dializačního střediska v Pardubicích Monika Bohradníková. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Samozřejmě se budeme bavit o tom, jak léčit nemoci ledvin, taky hlavně o prevenci, protože ta si myslím, že je v tomto případě velice důležitá. Ale paní doktorko, jak poznáme, že s ledvinami není něco v pořádku? Co jsou takové ty první příznaky?
Problém je v tom, že většinou to vůbec nepoznáme. To, když ledviny jsou v nepořádku ze začátku, tak pacient nepozoruje vůbec nic ve většině případů. Jsou výjimky, například když máme třeba akutní zánět ledvin nebo ledvinový kámen, tak potom pacient v tu chvíli pociťuje bolest nebo má teplotu. Ale pokud probíhá chronické onemocnění ledvin, tak necítí vůbec nic. A ty příznaky se dostaví až vlastně ve chvíli, kdy ty ledviny v podstatě selhávají, což je velmi nepříjemné.
Jak se tedy hlídat svoje ledviny, nebo co by pro nás mělo být takovým varováním, že třeba něco tady děláme špatně a může to mít dopad na ledviny, anebo že už s těmi ledvinami něco je?
Hlídat svoje ledviny je velice složité. Já si myslím, že jde o to, aby jsme všichni dodržovali zásady nějakého zdravotního životního stylu. A pokud se nestane to, že onemocníme třeba akutní glomerulonefritidou, což nemůžeme ovlivnit a nemůžeme uhlídat. Pokud budeme dodržovat zásady zdravého životního stylu, tak je velmi malá pravděpodobnost, že ty ledviny budou postiženy dřív, než když budeme staří, což samozřejmě zase nemůžeme ovlivnit. Takže samozřejmě jsme se tady bavili o dodržování pitného režimu. Ano, je důležité, aby jsme dodržovali pitný režim. Dále, co jsem chtěla připomenout, jsou situace, kdy užíváme léky, které jsou volně prodejné, a ty léky bohužel, byť to v reklamě není uvedeno, mají řadu nežádoucích účinků, takže je potřeba dávat pozor na to, číst příbalové letáky a nezneužívat léky, nebo ne nezneužívat, ale nejíst velké množství léků například na bolest. To jsou ty léky na bázi třeba ibuprofenu nebo diklofenaku, které samozřejmě můžeme volně koupit. Nicméně nejsou to léky bez nežádoucích účinků a to jsou léky, které mohou poškodit ledviny jak zdravé, ale hlavně ledviny u lidí, kteří se s ledvinami léčí, kteří už mají poškozené ledviny.
A to se dočteme v tom příbalovém letáku?
My se to tam dočteme, ale my to většinou nečteme, protože když se podíváme na reklamu, tak ta nám většinou říká, máme nějaký problém, máme bolest, vezmeme si lék na bolest a ty obtíže odezní. A někde dole pod čarou je napsáno, že to není úplně pravda, že samozřejmě bolest odezní, ale může nás to stát například poškození ledvin anebo vznik žaludečních vředů, což se taky dočteme. Mělo by to tam být.
Když se podíváme na ty ledviny, jaká onemocnění postihují ledviny?
My v podstatě žijeme poměrně v konzumní společnosti, která nám nabízí mnoho pozlátek, mnoho jakoby výhod, které ale svým způsobem jsou nevýhodou. Takže my jsme přesvědčeni o tom, že když nebudeme sportovat, máme dostatek jídla, máme dostatek potravin, jsme závislí na soli, jsme závislí na sacharidech a pokud budeme porušovat takové ty přirozené zásady normálního zdravého organismu, to znamená, nebudeme sportovat, budeme se přejídat, celkem jistě onemocníme časem diabetem, což je cukrovka. Takže cukrovka je z nejčastější příčina onemocnění ledvin a další je vysoký tlak. K dalším příčinám potom těm častějším patří onemocnění srdce, srdeční selhání, kdy jednak ta léčba srdečního selhání i samotné srdeční selhání může vést k tomu, že jsou poškozeny ledviny. Ty další příčiny poškození ledvin nejsou už tak časté. Ty akutní záněty nebo chronické záněty ledvin nejsou tak časté, jak si všichni myslí, nebo postižení těch vývodných močových cest také nevede zas až tak často k ledvinovému selhání.
My jsme mluvili o tom zdravém životním stylu, že je to základ pro to, aby ledviny dobře fungovaly. Jsou ještě nějaké rizikové skupiny, protože někdy to s některými onemocněními souvisí, které by se měly dát právě ještě větší pozor na ty ledviny?
Jsou to diabetici, jsou to pacienti, kteří se léčí s vysokým tlakem, se srdečním selháním. Samozřejmě všichni pacienti, kteří mají vyšší věk, protože s pokročilejším věkem, samozřejmě, aspoň co já mám zkušenosti z ambulance, z nefrologické, z interní, přibývá pravidelně užívaných léků. A často i ty užívané léky, které v podstatě mají ty ledviny i srdíčko chránit před zhoršováním těch onemocnění, tak v některých případech můžou vést i k ledvinnému selhání. Je to třeba v případě, když ten pacient, a to se taky málo ví a málo na to praktičtí lékaři, ale i my, samozřejmě internisti, upozorňujeme, jsou skupiny léků, které nasazujeme právě proto, abychom zlepšili funkci ledvin a funkci srdce, ale jsou situace, třeba jsou to stavy, kdy máme teplotu nebo kdy nemůžeme přijímat z různých důvodů tekutiny nebo průjem, dojde k vysušení toho organismu. Současně ti lidé užívají léky na odvodnění, současně užívají léky na tlak a to všechno vede k nedokrvení ledvin a může to vést až k akutnímu selhání ledvin. Takže a především potom v měsících, kdy je vedro, teple, tak to vidíme velmi často.
Jak je to s tím odhalováním onemocnění ledvin? Stačí takové ty pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře?
Já si myslím, že naprosto stačí, protože vyšetření ledvin je velice jednoduché. V podstatě se jedná o to, aby pacient měl změřený tlak, to zvládne praktický lékař vždycky. Úplně nejjednodušším testem je odebrání moče a sedimentu. A je velmi nepravděpodobné, pokud pacient má normální moč a sediment, což se dá vyšetřit i testačním proužkem, není potřeba to ani odesílat do laboratoře. Takže pokud má normální moč a sediment a je to relativně mladý člověk, je velmi málo pravděpodobné, že má nemocné ledviny. Jsou stavy, kdy ano, ale velmi nepravděpodobně.
My jsme tady několikrát použili výraz selhání ledvin. Co se tady v případě selhání ledvin v člověku stává?
V případě selhání ledvin ty ledviny přestanou fungovat jako orgán. To znamená, ten orgán má několik různých funkcí. Především první funkce, o které všichni víme, je vylučování toxických látek. Při metabolismu vzniká řada toxických látek, které se vylučují ledvinami i játry. Takže to je první věc, kdy ty toxické látky se v těle zadržují. Přestane fungovat regulace množství vody v těle. To znamená, že ti pacienti často bývají oteklí a z těch otoků potom následuje dušnost. Hromadí se voda i před srdíčkem, to znamená v plicích. Přestane se tvořit hormon, který podporuje tvorbu červených krvinek, takže pacienti mají nedostatek červených krvinek. Ledviny ovlivňují také tvorbu vitamínu, aktivní formy vitamínu D, takže je tam potom následuje i kostní nemoc, kdy dochází k řídnutí kostí, navyšování určitého hormonu, který zapříčiní řídnutí kostí. Čili těch příznaků nebo postižení je celá řada.
Co se řešit a léčit dá a co už se řešit a léčit nedá?
Velmi složitá otázka. Samozřejmě my bychom měli řešit příčiny toho selhání ledvin, to znamená řešit diabetes, řešit kompenzaci diabetu, pokud je to v časných stádiích, řešit hypertenzi, pokud je to možné, a většinou to možné je, řešit zánět, akutní zánět ledvin nebo chronický zánět ledvin, pokud máme provedenou biopsii a můžeme dát léky, které potlačují například imunitu, tak to můžeme řešit. Ale problém je v tom, že jakmile dojde k postižení zhruba 75% těch klubíček, těch funkčních jednotek, tak ten proces už je nevratný. A i když se vyléčí ta základní příčina, tak ten proces selhání ledvin prostě probíhá bez toho, aniž bychom my ho mohli ovlivnit.
A když už se tedy člověk dostane k vám, že ledviny nejsou v pořádku, takže jaké jsou postupy při léčení, jaké jsou možnosti, možná bychom mohli vysvětlit i termín dialýza.
Přijímáme pacienty od praktických lékařů nebo od jiných specialistů a většinou zahájíme tím, že je vyšetříme, odebereme krev, odebereme moč a stanovíme, v jakém stádiu onemocnění ledvin jsou. Jak jsem říkala, že jsou tam jednotlivá poškození těch funkcí, tak se snažíme řešit jednak to hospodaření s vodou tím, že třeba dáme léky na odvodnění a ty otoky zmizí. Snažíme se doplnit krevní obraz tak, aby pacienti neměli nedostatek červených krvinek, na to máme určité preparáty, které můžeme podat. Snažíme se doplnit zásoby vitamínu D, eventuálně podávat tu formu, která je aktivní. Takže to je takzvaný konzervativní postup. A ve chvíli, kdy už víme, že ty ledviny vůbec nefungují, tak pacienta upozorníme na to, že má tři možnosti. Buď klasickou dialýzu, kdy se očišťuje krev, nebo peritonální dialýzu, kdy se očišťuje dializačním roztokem přes pobřišnici, anebo transplantaci. To jsem měla uvíct jako metodu první volby, transplantaci.
Získat nový orgán, to je asi složitá cesta.
Je to složitá cesta, nicméně je to první metoda volby u pacientů, kteří ji mohou podstoupit, pokud nemají takzvané kontraindikace, to znamená, že mohou podstoupit, nemají třeba nějakou vleklou infekci, která se nedá léčit, nebo nemají nádorové onemocnění, které by se zhoršilo po nasazení látek potlačujících imunitu. A pokud jsou aktivní v aktivním věku relativně, když ten je to opravdu velice relativní ten věk, tak se vždycky snažíme jako první metodu jim nabídnout transplantaci. Ale máte pravdu, že čekací doba je průměrně kolem jednoho roku, někdy i víc.
Kde najdeme nefrologickou ambulanci v našem regionu?
Tak v Pardubicích fungují dvě nefrologické ambulance. Jedna je na poliklinice na Kolfu a druhá je v nemocnici v rámci dializačních středisek. Obě dvě jsou. A v Chrudimi, pokud vím, je nefrologická ambulance také v rámci dializačního střediska v nemocnici.
Musíme vždycky jít přes toho praktického lékaře, nebo se můžeme objednat přímo?
Je to lepší, protože si myslím, že praktický lékař toho pacienta zná komplexně. Takže a navíc, jak jsem říkala, to vyšetření ledvin je velmi jednoduché, takže praktický lékař si myslím, že je velmi kompetentní k tomu, abych posoudil, jestli ten člověk musí být sledovaný v nefrologické poradně. Jde o to, že jednak je to pro pacienta ztráta času, nefrologické vyšetření. Myslím si, že je zbytečně složité, nabírá se tam spousta různých odběrů, které jsou nejenom složité, ale i drahé, takže myslím si, že určitě lepší cestou praktického lékaře.
My jsme říkali na začátku, že základem pro zdravé ledviny je zdravý životní styl, co ať už se týká té stravy, tak hlavně pohybu. Jak je to tedy s tím pitným režimem, protože samozřejmě se dneska dočteme spoustu věcí o tom, kolik toho denně máme vypít, co je málo, co je příliš. Kde je ta pravda, paní doktorko?
Pravdu myslím, že neznám ani já. Já jsem se samozřejmě na váš rozhovor připravovala, takže jsem se dívala na různé strany. A není to úplně jasné, nicméně doporučuji se zhruba v klidových podmínkách, pokud není velké vedro, tak zhruba kolem 2 litrů tekutin. To znamená 1,5 až 3 litry tekutin, v průměru 2 litry tekutin u dospělého člověka. Jsou situace zase samozřejmě, kdy máme teplotu, máme velké ztráty nebo průjem, máme velké ztráty pocením nebo tekutiny právě tou stolicí, nebo když jsou prostě jiné podmínky, které mohou zhoršit hospodaření s vodou, tak samozřejmě musíme ten příjem tekutin navýšit. Ale v průměru si myslím, že stačí kolem těch 2 litrů.
Nestačí se tedy řídit žízní?
No, bylo by to fajn, ale já v nefrologické poradně vidím spoustu pacientů, především jsou to starší ženy, které mi řeknou, já prostě žízeň nemám a piju jenom z donucení. Jediná věta, kterou já opakuju všem, je snažte se zvýšit příjem tekutin, protože pokud pozorujeme pacienty v nefrologických poradnách, tak 80% z nich má nízký příjem tekutin. Nižší, než si myslíme, že by potřebovali.
Já když tady použiju příklad ze svého osobního života, tak největší žízeň mám ráno a večer, přes den příliš ne. Je také důležité to rozložení těch tekutin, nebo to není zas tak důležité?
Já si myslím, ono to asi není zas tak důležité. Důležité je, když budete pít večer, tak budete chodit na záchod v noci, což si myslím, že není příliš komfortní. Takže myslím si, že nejsem odborník na to, kdy se mají tekutiny přijímat. Nicméně pro váš komfort bych spíš ty tekutiny přijímala v průběhu dne než v noci.
Měl by ten dnešní rozhovor i vést k tomu, že bychom si teď měli zodpovědně zajít za tím praktickým lékařem a třeba požádat toto základní vyšetření, nebo se nemáme zbytečně plašit?
Já myslím, že pokud je člověk mladý a zdravý, tak by se asi plašit moc nemusel. Něco jiného je to u těch rizikových pacientů, kteří vlastně chodí k praktickému lékaři poměrně pravidelně, třeba pro předpis léků. A tam už bych viděla jako velmi důležité, aby ten praktický lékař tomu pacientovi aspoň třeba jednou za rok nebo za půl roku odebral aspoň tu krev a moč. Tím zajistil to, že se dostane včas k nám, k nefrologům.
Říká lékařka dializačního střediska v Pardubicích Monika Vohradníková. Já vám děkuju za návštěvu v naší rozhlasové radioporadně a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Děkuju moc, naschledanou.